Türkmenistan'da sosial ulgamlar arkali adık haritlarının reklaması köpeler, şolsanda ören arzan nırklı haritları hüdürleyen dükkanlar var adı videolar peydavolyar. Azatlığın havarçıları şeyli videolar bilen gıdıklanıp arzan deyilen haritları bilen bağlı yağdayı öbüründüler. Hedir internet platformalarında yerleştirilen ve azık gök bakçı önümlerinin bakalarını gıtı arzan görkodiyen videoları özlerini blogerler deyip adlandırıyan şahslar çekerler deyip Azatlığın aşkabattak havarçı saydiyar.
İslendik azık önümünün narkının arzandığını görküzüp, bolçuluk ve arzançılık edip görküzüyerler. Şeyli hem haysi dükkanda ve haysi bazarda azığı ve bu gök bakçı önümlerini arzan satın alıp bolyandığını aydarlar.
Deyip xabarçı 1-nji iýulda gürrüň berdim. Onuň söýlerine görä şeýle videolaryň problemaly tarapy görkezilýän narhlar hakykaty gabat gelmeýär. Emma alyjylar muny diňe dükany baranlarynda bilip galýar.
Adamlar bu videolary görüp öz golundaky dükanlardaky we bazarlardaky narhlardan tek ýarpy bahasyndan hem arzan dilip görkezilen narhlara ynanýarlar we sol bloggerleriň oýununa girip aradas bolsa-da salgy berilen dükana giderler. Emma aglalan dükanlara hem de bazarlara barıp görenlerinde hiç bir zadyň arzan däldigine göz ýetirip, ýüzlerini elleri boş gaýdarlar.
Dip habarçy bellädi. Şeýle videolary gören habarçylarymyz hususanda Eýrandan gelýän miweleriň reklamasynda ýarty nyrhdan satylýar ýetişiň diýip mahabat edilýänligini gürrüň berdiler. Ve olar salgı verilen dükkanlara baran adamların görkezilen haritlaryň bahasynyň 2-3 esse gymmatdygyny bilip galýanlygyny bellediler.
1,5 kilogramlyk gutuda satylýan şeýtali 15 manat diýip videoda görkezilen bolsa barıp görsen 1 kilogramy 30-35 manat bahalanýar. Emma satyjylar gelen bolsaň ýerini boş gitme. 15 manatyna biraz çektirip alay deyip baran adamların yanındaki barca pullarını alıp kalmak çoğulayarlar.
Deyip yeni bir çeşme gürrün verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde sökvetteş olan yaşayıcılar esasan eli yuka maşgılaların şeyli aldı ve düşenliğini belləyip nəyili bolyarlar.
Biz TikTok'ta ardan satılıyar deyip eşitip geldik. Emma bizi beydip ağırlamalıyarlı. Biz yol kreyi çıkarıp ençeme vakti sarp edip geldik. Hedir hova da kılgın. Gatı yaramaz. Muna yağışlar hem zordan çıdıyar. Bir yağır kartasan adamlara gatı ağır degiyar.
Dip yaşayıcı gürrüm verdi. Azatlığın havarçısı adamlar gatı gaygılan yağırlar dip belledi ve şeyli videoların çav edilmeğinin sebebini anıklamağa inançtayım. Havarçımızın sözlerine göre şeyli reklamalı videoları paylaşanların biri öz ara gürrümdeşlikte bunun özüne kazanç getiriyenliğine aydıptır. Hedir dükkanlarda sevda yok şeydip reklama edenim için 300 manat aldım. Onsun her gelen adam en olmanda yakıcı su satın alıp çıkıp gitse de dükkana girdece deyip reklamalı videoların birini tayarlan adam havarçımıza gürrüm verdi. Ve ol yerli hekimetlerin hem şeyli videoları makullayanlığını, sebevoların yurtta arzancılık var adı pıkır dörödeyenliğini belledi.
Men indiki videomda et bahasy arzanlydy diýip çekmegi planlaşdyryaryn. Häzir et dukanlaryna aýlanyp 4-5 kilogram et berseňiz reklam edip berjek diýýärin. Ýöne beýle dukan entek tapamok.
Diýip arzan nyrhly video taýýarlaýanlygyny aýdan ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistan'da uzağa çeken azık krizisinde ilat köpçülüğü ardan bahalı azık önümlerini satın almağa tinan çağırlar. Esasan devlet dükkanlarına satılayan ardanladılan azık önümlerinin hili köplenç ören pes olup kati hatta imete de yaramayar. Hemen şehri haritları satın alma için Türkmenistanlılar ulu novatlarda durmalı olyarlar. Türkmen hükümeti 2017 yılın ayağından beri devam edeyen azık şolsanda un ve çörek gıtçılığını eritmi çıkışlarında ağzamayar.